Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajče a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Kamilu Šimůnkovou. Kamila byla do roku 2012 především lektorkou a koučkou pro ředitele a zástupce základních a středních škol. V roce 2013 se zamilovala do muže se dvěma dětmi z předchozího vztahu. Tím se změnil nejen její osobní život, ale také pracovní. S myšlenkou nového pojmu třetí rodič se přihlásila do soutěže Social Impact Award a se stejnojmenným projektem ji v roce 2015 vyhrála. Tím se odstartovala také její nová pracovní role, kreativní ředitelka celé platformy zaměřené na komplexní podporu nevlastních rodičů. V roce 2018 k tématu vydala knihu Třetí rodič, která shrnuje její vlastní zkušenosti, pedagogicko-psychologické komentáře a příběhy mnoha dalších třetích rodičů. A to je taky téma našeho rozhovoru. Rodiče, bonusoví rodiče, třetí rodič. Co to vlastně znamená? Co všechno do téhleté role patří? Co mě taková role učí? Jaké všechny situace mohou nastat? Jak si v nich nastavovat hranice? A jak s nimi zacházet? Je to téma, které je hodně rozvojové a osobní, přesto si myslím, že v něm najdete spoustu cest a spoustu způsobů uvažování, které vám mohou být užitečné i mimo tenhle rámec. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak dobrý den, Kamilo, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuji, že jste přišla.
Dobrý den.
Kamilo, vy používáte termín třetí rodič pro nové partnery lidí, kteří mají děti už z předchozích vztahů. Jedná se ale skutečně o rodiče v pravém slova smyslu?
Ano i ne. Je to vlastně nějaká role, nějaká sociální role a ta se v mnohem přibližuje rodiči teda, ale zároveň to slovo třetí poukazuje na to, že právě to není vlastní biologický rodič. A my se v té roli trošku potýkáme s tím právě, že jsme někde na té škále mezi tím, co dělá vlastní rodič a mezi tím, kdo je vlastně nějak úplně třeba mimo tu rodinu.
Ta škála to mi přijde jako dobrý příměr a říkám si právě, co všechno do té role patří, protože nějak cítím, že je vymezená tím, že nejsem ten vlastní rodič, ale zároveň nejsem úplně nějaká teta nebo někdo tak jako z toho širšího okolí, dejme tomu.
Přesně tak a řekla bych, že i to, co do té role patří, je taková klíčová otázka v těchto rodinách, protože je to něco, co není dané, možná je nějak očekávané, ale většinou nepojmenované a není na to vlastně žádná norma. Takže opravdu je tady takový, vlastně bych řekla, velký nárok na nějakou otevřenou komunikaci mezi partnery, aby si pojmenovali to, co vlastně, jak si tu roli stvoří. Trošku je to tak, že každý třetí rodič si tu roli vlastně tvoří. A někdo se opravdu mnohem víc přibližuje té roli vlastní mámy nebo táty, takže opravdu, já nevím, dělá takový ty věci kolem domácnosti pro všechny děti, ať jsou vlastní nebo nevlastní, vodí je do školy, na kroužky, podílí se třeba i na nějakém spolurozhodování o jejich vzdělávání a podobně. A někdo si to dá zase úplně jako na opačnou stranu a myslím si, že důležitý vlastně v tom je, aby jsme v tom, jako co tam patří nebo nepatří, tím, že to není nějak daný, aby jsme se jako netlačili vlastně do něčeho, což tam často vzniká, že je tam nějaký tlak, který buď na mě nějakým způsobem jako dává okolí, ale často si ho na sebe dávám já sama nebo já sám, že mám pocit, jak by to správně vlastně se člověk v téhle z té roli měl chovat.
Chtělo by se mi říct, že to teda do značné míry implikuje nějaké vyjednávání mezi těma dvěma partnerama, ale zároveň zase z vlastní zkušenosti tam to vyjednávání právě velmi často chybí. Jo, že si o tom vlastně tak úplně nepovídáme, spíš se nám to tak nějak jako děje a pak je tam taky hodně důležitý, chtělo se mi říct element, ale možná prostě to dítě, který k tomu má taky nějaký postoj, taky má nějaký názor a že tohle to všechno jako vstupuje do hry a pak tam mám taky ještě toho rodiče, toho originálního, který byl na tom mém místě předtím a ten tam taky nějak vstupuje do hry. Takže vlastně co všechno je v té roli, může být jako velmi složitý a velmi odlišný.
Já teďka mě to tak ještě vede k tomu, co tam vlastně možná nepatří a nebo je rozhodně na nějaké hraně a souvisí to s těma dalšíma postavama taky, které v té rodině jsou, že si myslím, že je tam hodně takový citlivý prostor právě mezi tím, co si já možná beru jako třetí rodič a co patří tomu vlastnímu rodiči a nebo dokonce tomu právě původnímu. Takže když já jsem třeba tam ta žena, třetí rodič, tak tam je většinou ještě teda ta bývalá partnerka, která má taky tu ženskou roli, tu mateřskou roli, ale má jí vlastně tu biologickou. Takže já bych řekla, že nějaká přece jenom ta hranice toho, co nepatří už do role třetího rodiče, je něco, co vlastně patří do oblasti těch vlastních rodičů. Já jsem to třeba vždycky vnímala, tak já nevím, že třeba nějaký takový, možná nějaký, jako třeba ve vývoji toho dítěte, nějaký jako důležitý momenty nebo nějaký osobní věci, vyprávění si o nějakých třeba jako hloubkách nebo až jako intimních věcech, že to vlastně je prostor vlastních rodičů. A já tam taky se můžu ocitnout, ale třeba na požádání toho dítěte nebo když za mnou přijde, ale někdy vidím, a čtu to v různých diskuzích, nebo to i slyším, že tam někdy je taková jako tendence od toho třetího rodiče opravdu jako zaujmout to místo. Jsem teďka ta nová žena nebo nový muž, tak jako zaberu to místo toho táty nebo mámy a ještě tam může být takový nárok a budu lepší, jo, než ten, co tady byl přede mnou, jak jste říkala. A to si myslím, že začne být nějaký prostor, který vlastně nedělá dobře potom tomu celku a té rodině.
To mě teda vede zase zpátky do otázky, jaký místo já mám vlastně jako zaujímat, jo? A když si šahnu do toho trošku tradičního, i když my se bavíme o tom, že ta role příliš tradičně definovaná není, ale přece jenom tady něco takového trochu existuje a to je ta role té macechy.
Mm-hmm.
A ta teda není úplně pozitivní.
Ten obraz vůbec není pozitivní. A tím jsme se asi dostali i do nějaký jednak historie a jednak opravdu něčeho, teda, čemu se říká archetyp. A já myslím, že teď to místo, že ta doba zkrátka se hodně proměnila třeba oproti tomu, že jsme brali třeba naše prababičky a pradědečkové, v čem žili. Takže my vlastně dneska nechceme být tou macechou nebo tím otčímem, který má tyhle ty vlastnosti nebo charakteristiky typu, že nemá rád ty nevlastní děti, vždycky jim dává nějakou tu horší práci, kupuje jim levnější oblečení a podobně. A takže my dneska naopak tím, jak ta četnost je vlastně obrovská, pořád je to tak, že se rozvádí téměř polovina vztahů, takže vlastně těch třetích rodičů je strašně moc. A my naopak hledáme to nové vymezení, jak v té rodině být a jak v tom být nějak pozitivně, aby v tom bylo dobře všem. A zároveň tady, když se ptáte na tu macechu, tak bych chtěla říct, ale že vlastně každý z nás, bych řekla, každý třetí rodič, někde ten kousek té macechy nebo toho otčíma má a není to vlastně špatně, ale jde zase o to, jaký prostor my tomu dáme vlastně tady těmhle těm rysům, který jako někde nějaký nutkání k tomu se takhle chovat, mám pocit, že minimálně jednou každý třetí rodič pocítí. A k tomu místu v té rodině, tak já mám nějak pocit, že v té rodině je hodně důležitý, aby tam právě každý měl místo, který má svoji důležitost, jak děti, tak dospělí, ale právě taky třetí rodič. A to vidím, že se často vlastně neděje, nebo dochází tam k tomu, že tomu třetímu rodiči se dává nějaký menší význam nebo nižší hodnota, protože jakoby jsou nejdůležitější ty děti, pak ty rodiče, co nějak si řeší to porozchodový uspořádání. A jako kdyby až na posledním místě byl ten nový partner. A to myslím, že dlouhodobě taky nedělá úplně dobrotu v těch rodinách. Takže co se týká toho místa, tak si myslím, že minimálně můžeme začít u toho, že uznáme důležitost toho člověka, který je v téhle té roli, a to, že k nám patří, do té rodiny, do toho společenství, stejně jako všichni ostatní.
Já si myslím, že to vlastně může být taková zajímavá změna, a teď použiju to cizí slovo paradigmatu, nebo toho, jak k tomu přistupujeme. Protože když se dáváme dohromady s partnerem, aniž bychom ještě byli rodiče, tak možná tak nějak na vědomí, nevědomí úrovni, možná to taky nemá každý stejně, ale nějak předpokládáme, že se staneme nejdůležitější osobou v životě toho člověka. Když přicházíme k partnerovi, který už má děti, tak vlastně se tam většinou vyskytují v pozici těch nejdůležitějších lidí právě ty děti. A já jdu teda v lepším případě na pozici nějakého druhého nejdůležitějšího člověka. Ale možná ani to ne. A to, jak o tom přemýšlím já, je, že mi to potom možná dává takovou jako chuť nebo potřebu o to místo bojovat víc, než kdyby tam ty děti nebyly. Nevím, jakou vy s tím máte zkušenost.
Mm-hmm. Já teďka přemýšlím hodně o tom, jak nás to vlastně nutí k tomu si říkat, kdo je tam jako první, kdo druhý, kdo důležitější víc, kdo míň. A vím, že někteří lidé to fakt takhle si potřebují nějak pojmenovat a nastavit. A hodně lidí třeba přichází s tím, že když jsem se seznámila, hned jsem řekla, že děti budou vždycky na prvním místě. Znám ale taky pár, kdy oba dva byli po rozvodu a řekli, po tom, co jsme zažili, jsme si řekli, že my dva jsme na prvním místě, protože když bude držet ten náš vztah, tak bude držet celá ta rodina. Takže i takhle se na to dá dívat. A já osobně se opravdu spíš jako snažím vyhnout tady tomu srovnávání, protože to je to, co aspoň já to vidím skrz ty oči třetího rodiče, že jedna z těch frustrací třetích rodičů je opravdu to, když se v té rodině, většinou to je spíš jako nepojmenovaný, se teda jako říká, na prvním místě jsou děti, pak já nevím, jako rodiče, a pak vlastně až ty jako třetí rodič. Takže je to, jak to říkáte, je to jiný, když vstupuju do toho vztahu bez dětí a s dětma, a jeden z těchto aspektů je právě tenhle ten, ale je to zase něco, co nepřispívá ke spokojenosti všech. Jo, takhle to může být, že děti jsou spokojený, rodiče jsou spokojený a vlastně nechápou, proč ten nový partner nebo partnerka spokojený nejsou, nebo se nějak tváří, nebo něco neříkají. A někdy je to právě tady tím, že se cítí, že oni to často ke mně chodí třetí rodiče a říkají, já se cítím jako páté kolo odvozu třeba, nebo já se cítím jako nepotřebná nebo nepotřebný. Takže podle mě i tohle je ta otázka vlastně zase nějaký komunikace těch mých vlastních potřeb, mý důležitosti, možná i nějakého sebeobrazu a i toho, aby si vlastně právě všichni v té rodině uvědomovali, že zkrátka ten třetí rodič, já bych řekla, že je tam stejně důležitý jako všichni ostatní. Nerada prostě tomu dávám to, co je víc a co je míň.
Tak to je takový ten ideální obraz toho, že jo, kdy všichni máme nějaký to jiný místo a vlastně to nehierarchizujeme, ale to se obávám, že bohužel často tak není, nebo je to spíš výjimka, když to takhle dokážou lidé vzít. Kdybychom to teda měli shrnout, co jsou vlastně výhody a nevýhody role třetího rodiče? Mm-hmm.
Já bych řekla, že by se na to dalo i odpovědět vlastně jedním slovem a na obě dvě otázky. A to je pro mě nějaký takový distanc nebo odstup v té roli, kdy na jednu stranu je to výhoda, že já tím, že tam nejsem tak jako biologicky chycená nebo chycen, tak mi to dává vlastně v těch situacích nějaký odstup. A to může být často hrozně fajn, třeba ve vztahu s dětma se děje někdy to třeba hlavně v tom pubertálním věku, že s těma rodičema ty děti jdou hodně jako na kolty, ale pak je tam ten třetí rodič, který je vlastně v tom mnohem víc neutrální a oni třeba za ním chodí si popovídat, nebo mají tam nějakou větší důvěru třeba pro určitý období, nebo tam cítí otevřené dveře, protože je tam právě nějaká větší neutralita a odstup. Je to výhoda i v tom, že třeba spoustu věcí nemusím řešit. protože to řeší zkrátka vlastně rodiče. Ale na druhou stranu tenhle ten rys je zároveň i nevýhodou, protože nám trošku způsobuje takovou právě frustraci v tom, že já všechno vidím, ale zároveň, jak jsem trošku ten třetí, nebo trošku jsem přece na okraji té rodiny, té nukleární, tak já tam většinou mám jenom malou moc v hodně věcech. V hodně věcech pociťuju nějakou bezmoc, nebo nějakou zase míru bezmoci. A musím se tady s tím nějak poprat, že často to třeba vstupuje do těch partnerských vztahů, protože já vidím přesně, co můj partner nebo partnerka ve výchově třeba jakoby dělají špatně, nebo v čem ty děti nejsou dokonalí, to, co ten vlastní rodič nevidí a já to vidím, ale mám vlastně jenom velmi malou míru vlivu na toto nějak měnit. Takže to je zase něco, s čím se ten třetí rodič zároveň i pere, že tam má takovýhle místo trochu uvnitř, ale taky trochu venku.
To jsou docela velký výzvy, řekla bych. Co když mi potom do toho vstoupí ještě to, že to dítě mě z nějakého důvodu odmítá a snaží se mě vlastně z té rodiny vystrčit.
Tohle je zajímavý, dokonce teďka vzpomínám, jak můj kamarád mi říkal, že když byl malý, že se jim podařilo vyštvat tu novou partnerku toho táty, nebo že se o to minimálně snažili. A já bych tam asi odlišila to, že bych řekla, že v nějaký fázi, že to může být nějaký stádium, které k tomu může patřit, nebo může být přirozené, že opravdu po tom rozchodu nebo rozvodu i ty děti prochází nějakým obdobím, kdy si zvykají na to, že to je nějak jinak, je to nějaký nový, přechází vlastně do jiného systému, do nějakého dvourodinného systému a ta přirozená dětská potřeba je mít spolu zpátky ty rodiče po nějaký období a jsou schopní pro to udělat hodně věcí, včetně toho, že si řeknou, jo, tak když budu hodně zlobit, nebo budu jí krást ty věci, nebo budu dělat něco jiného nepříjemného, tak ono to zmizí jako a ty rodiče zase budou zpátky. Takže to je něco, co bych řekla, že to k tomu může patřit a v tu chvíli je výzva pro třetího rodiče nebrat si to osobně, vlastně pořád se vracet v tom k nějakému nadhledu a zároveň tady je strašně důležitá role toho vlastního rodiče, protože v těchto momentech vlastně by měl nastoupit ten vlastní rodič a udělat v tom dětském světě trošku pořádek a to v tom smyslu, že dá nějaké hranice a co jsem teda o tom četla od jiných třeba terapeutů, tak je tady opravdu úplně na místě třeba věta, chápu, že je to pro tebe těžký, že by si chtěl, aby jsme byli zase zpátky s maminkou, ale tohle se nestane. Já jsem si vybral novou ženu, je to tahleta a ať uděláš cokoliv, tak s tím ty nemůžeš nic udělat. A to je vlastně, může to znít pro někoho drsně, je to vlastně hodně silná věta, ale samozřejmě jde o to, jak se řekne, že se říká laskavě a v lásce, ale tomu dítěti to dá vlastně tu hranici a sebere mu to ten pocit moci, že když on něco bude dělat, že se rodiče vrátí k sobě zpátky. Takže to bych řekla, že jedna věc, že tohle se vlastně často děje nějaký měsíce, možná rok, prostě po rozchodu, rozvodu, nebo když se ten nový systém uspořádává. A pokud je to něco, co trvá dlouhodobě, roky, a opravdu tam dochází k tomu, že ty děti si vlastně řekly, nechci nikdy vidět, nebo jeho, nebo já tady nebudu, když je tady on a podobně. Tak když je to něco, co prostě je dlouhodobý, tak bych řekla, že jsme těm dětem dali nějakou moc, která možná jim nepatří, nebo by jim neměla patřit. Ale zároveň se to prostě někdy stane a je to taky v něčem možná pochopitelný potom zase ze strany rodičů, že ty rodiče chtějí, aby samozřejmě ty děti vycházely s tím novým bonusovým rodičem. Ale řekla bych, že tam jako že tam prostě něco nezafungovalo v tom systému mezi těma vlastníma rodičema a vlastníma dětma. A pak je ještě teda v tom jedna část a to je to, že já si taky v tom dělám nějaký pořádek za sebe. Jako já za člověka, za třetího rodiče. Takže to, když to dítě má nějaký útoky na mě, tak já taky na to samozřejmě nějakým způsobem reaguju. A taky záleží zase, co si nechám líbit, co ne, kde si udělám hranice a jestli se nechám v uvozovkách štvát nebo dokonce uštvat. A možná se nám taky, když od teďka mluvím, tak si uvědomuji, že se nám pak v tom možná taky právě můžou míchat trošku ty pocity, kdo je potom tam opravdu ten dospělej a kdo je opravdu to dítě a komu patří, jaký místo v té rodině.
Což může být zase ze strany toho třetího rodiče poměrně složitý, protože přece jenom ten vztah do určitý míry rozhoduje ten první rodič.
Myslíte ten ex vlastně?
Ne, myslím ne, vlastně ten můj partner.
Ten můj partner.
Jo, protože on tak nějak jako do určitý míry má taky moc řídit ten vztah toho dítěte ke mně, právě tím nastavováním třeba těch hranic. A někdy ho řídí, ale někdy to ty rodiče taky jako tak nechávají, jako že to je vlastně jako moje věc, jako toho třetího rodiče, jak já si to jako pořeším. A že potom ta pozice může být v tomhle tom docela oslabená.
Úplně souhlasím. Dokonce myslím, že taky, když za mnou pak přichází třetí rodiče, že už nějak třeba nemůžou dál a že přemýšlí třeba i o rozchodu, tak mám pocit, že to bývá často s tímhletím spojený, že mají pak pocit, že jsou na to sami a že ten partner je jakoby vlastně v tom opustil. Což si nějak představuju pod tím, co vy jste říkala. Takže je v tom velká vlastně náročnost na toho vlastního rodiče, ale zároveň je to prostě součást toho rozhodnutí, že mám tady děti, ale mám tady taky nového partnera nebo novou partnerku. A ten vlastní rodič je tam vlastně ta klíčová postava pro to, aby minimálně jsme se nějak snažili o to, aby jsme se tam měli všichni dobře. A je pravda, že ty vlastní rodiče občas popisují pocit, že jsou jako mezi mlýnskýma kamenama v téhle rodině, že je to tahá na více stran. A tak to prostě je a zároveň si myslím, že to hold patří k té jejich nové pozici, že oni právě ty strany nějak se musí balancovat.
Vy už jste to trochu zmínila a to je, že ty třetí rodiče právě z těch důvodů občas uvažují o rozchodu. Jak já poznám, že už nemá cenu se snažit?
Myslíte, že nemá cenu se snažit v tom vztahu jít dál?
Jo, protože třeba to dítě, anebo to, jak to máme s tím dítětem nastavený, je prostě takovej prvek, který mě tak strašně odpojuje i od toho druhého partnera a od nějakého mýho jako dobrýho fungování v tom vztahu, že se skutečně dostanu nějak na tu hranu, kdy o tom začnu uvažovat, kdy si začnu pokládat tu otázku.
Já si myslím, že to mnohem míň souvisí, nebo že to zdánlivě souvisí s těmi dětmi někdy, ale že to ve skutečnosti mnohem víc souvisí s tím partnerským vztahem. A že to uvažování o odejití z téhle rodiny je vlastně mnohem víc uvažování o odejití ze vztahu, kde necítím podporu partnera, mám pocit, že mě neslyší, mám pocit, že mi nechce rozumět, mám pocit, že mi něco slíbil a nedodržel, mám pocit, že upřednostňuje desetinásobně děti nade mnou, mám pocit cokoliv, že před dětma mě nějak schazuje. Takže teprve, když se tam tohle děje, tak si myslím, že to většinou člověk dospívá k nějaký hranici. Ne, ani tak už nechci být v té rodině, ale já už nechci být v tomhle vztahu s někým, kdo vlastně se takhle ke mně chová partnersky, jakkoliv to můžu nějak chápat rodičovsky, tak ale partnersky to potřebuju jinak. Tak a samozřejmě můžou být asi situace, já mám pocit, že jsem to neviděla moc krát, kdy si opravdu nějak třeba nesednou ty charaktery těch lidí, jo, prostě ty děti fakt nějak spolu neladíme, já se jim nelíbím, oni se mi nelíbí. A tak asi to tam taky někde výjimečně, ale spíš bych řekla, může zahrát nějakou větší roli. je fakt, že třeba jedna kamarádka mi říkala, kdyby s náma měli ty jeho děti bydlet, tak já v tom nejsem, v tom vztahu, jo. Takže někdy tam může být silná nějaká antipatie. Ale řekla bych, že spíš naopak, co vidím, že když je funkční ten partnerský vztah, nebo když na tom pracujeme, tak to je to, co nás drží pohromadě a ten stav s těma dětma je málo, kdy bych řekla trvalý nikdy, ale řekla bych, že i málo, kdy je dlouhodobý, protože ty děti rostou a vlastně každých půl roku, rok, někdy každý měsíc se to mění. Mění se náš vztah, mění se naše komunikace, mezi nima se to mění, s rodičema vlastníma se to mění. Takže tam mám pocit, že jako málo kdy je to něco, co bychom si řekli, tak tohle je navždy a já to nevydržím. A když máme tu sílu v tom partnerském vztahu, tak spíš to je na nějakou dobu a vím, že se to pak zase změní.
Mě k tomu napadá, že taky hodně záleží, jak já k tomu přistoupím. Jo? A vzpomínám si třeba na ten film Pelíšky, kde vlastně ta postava, co jí hraje Eva Holubová, nějak říká tomu svýmu dítěti, že budou ty tatínky vybírat spolu. A že to je takový nějaký a priori špatný vlastně nastavení. Jo? Že když se k tomu přistoupí takhle, tak já jako ten třetí rodič mám tu roli jako vodost stíženou.
Určitě. A tady zase bych řekla, že tohle je víc nějakým nastavení těch vlastních rodičů a o tom být si vědom toho, že na jednu stranu, když zůstanu sám nebo sama a mám třeba ještě jenom jedno dítě, tak je tam nějaký takový přirozený proud, který vlastně udělá to, že ho začnu brát na ty dospělácký akce, vlastně se mi začne stávat trošku tím partnerem, abych nebyla v tom sama nebo nebyl v tom sám. A je v tom určitý druh přirozenosti, ale zároveň si myslím, že je strašně důležitý vědět, že když to dítě, zvlášť v určitém věku, když ho vlastně povyšuju na místo partnera, tak mu nedělám dobře, jakkoliv se tak může zdát, ale naopak ho vlastně velmi zatěžu, protože mu dávám nějakou pozici dospělýho, ke kterému patří taky hodně zodpovědnosti. Například máš spolu zodpovědnost za to, jakýho si já vyberu partnera. Uf, tak z toho mám tíhu, jenom když to vyslovím. A takže to, co může vypadat jako vlastně dobře, ty děti to samozřejmě jakoby baví, jo, že pojď prostě, můžeš tady spát se mnou v posteli, vedle sebe si dáme stůl, teďka jedem na nějakou akci společně, pomůžeš mi vybrat novou pohovku, vybereš kam pojedem na dovolenou a podobně, tak to jakoby ty děti vlastně baví strašně, ale opravdu tam je to, že musíme nastoupit tam jako dospělí a být si vědomi toho, že vlastně tímto dítě zároveň zatěžujeme. A pokud do tohohle prostředí přichází třetí rodič, tak už přichází do prostředí, kde něco co trošku, bych řekla, nezdravého, nebo to nastavení není vlastně nějak otevřený tomu, aby tam přišel dospělej, který bude mít nějaký rovnocenný partnerský vztah. A nebo, ne, že by to nešlo, ale zase je tam možná důležitá nějaká reflexe nebo práce s tím, protože si vybavuju teďka zase kamarádku, která říkala, když jsem zůstala sama s klukama, dvěma, tak jsem se to snažila hrozně hlídat, aby právě se mi nevzala do té rodičovské roviny, ale stejně teprve, když přišel ten nový muž, tak jsem si uvědomila, že se mi tam stejně trošku vzala a teprve on, když přišel, tak já jsem je musela trošku vlastně zase vrátit do toho dětského místa, což se jim tak trošku nelíbilo, ale protože jsem dospělá a vím, kde je to místo, tak jsem to takhle udělala a vím, že to je takhle správně a vlastně jim to udělalo dobře. Přestože třeba na začátku ztratili nějaké kompetence, které předtím měli.
Tohle to si myslím, že je hodně zralý uvažování, protože mi přijde, že velice často se to děje právě v rodinách, kde třeba jeden ten rodič odejde a nebo je nefunkční, tak z toho dítěte se najednou stává parťák a kamarád a ještě se tím tak jako pochlubíme, ale ten výsledek z toho většinou není úplně dobrý pro to dítě. No.
Je to tak a vy vlastně mluvíte o zralosti a ono bohužel, tady bych řekla, že v těchto rodinách a s touhle rolí to moc jinak nejde, že nás to jako hodně tlačí k té zralosti, že samozřejmě nikdo jsme úplně nevyrostli na dlouhodobých terapeutických výcvikách a sebezkušenosti, ale když se vrhneme tady do té rodiny, tak ono nás to vlastně většinou nutí k tomu opravdu, když tak řeknu, tak jako to zní, dneska se to používá, ale je to tak jako pracovat na sobě, protože málo kdy je to tak, že jsou všichni spokojení a šťastní v téhle rodině jakoby sami od sebe, nebo že by to dělo všechno nějak samo od sebe. Většinou je tam minimálně jeden člověk a často to bývá třetí rodič, kdo se opravdu potřebuje vydat na nějakou cestu sebepoznání, sebedůvěry, sebehodnoty, často k tomu potřebuje nějakého průvodce, aby právě se blížil k tomu vlastně k nějakému jako zralému dospělému pohledu. A stejně samozřejmě je velmi lidský, že ty chyby děláme. Jo? Já bych třeba řekla, že hodně věcí vím teoreticky, ale taky samozřejmě v té realitě dělám chyby, protože jsem jenom člověk v těch všech rolích, který v té rodině mám. Takže to neznamená, že pak to zvládám dokonale, ale znamená to, že to mi vlastně jednou mi říkal jeden můj kamarád, že třeba dělá chyby, taky je v roli třetího rodiče. Říkal, já dělám ty chyby, ale vím, jak to má být správně. Jo, vím prostě tu referenci, to, co by se mělo dělat správně a chci se tomu aspoň přibližovat, i když v té realitě prostě nejsem neomylný a někdy to není dobře, ale vím to.
A to mi přijde vlastně takový hodně dobrý přístup, snažit se tomu přibližovat, ale zároveň nemít na sebe ten nárok, že budu dokonalej. Mm. Pojďme se podívat na další situaci a to je taková, kdy ten bývalý partner nějak očkuje to dítě proti mně, jako proti třetímu rodiči. Mm.
Tady s tím bychom se asi mohli zase vrátit k té zralosti a zároveň teda i k nějakému, dejme tomu, lidskému pochopení, že zatím, když se tohle děje, tak zatím bude asi hodně nějakých zranění, emocí, příběhů z minulosti a asi je možná jednoduchý říct, nebo tak bych řekla, že to se snad už ví, že tím tomu dítěti nikdy neprospěju, vždycky mu tím vlastně v nějaké rovině ublížím, když ho očkuju proti druhému rodiči nebo i proti třetímu rodiči. A přesto se to teda děje, že si lidi nějak nemůžou pomoct. A tady zase bych řekla, že pak jsme víc v té situaci, kde je potřeba si opravdu vymezovat i hranice. A to často je bohužel v těchto, nebo vůbec je to užitečný v rodinách, ale v těchto někdy víc, když na straně toho bývalého partnera jsou tam právě takovéhle třeba až zlé věci se tam dějou, posílají se tam nějaký zlý slova, jak jste říkala, že někdo je očkovaný pro někomu a podobně, tak tam si potřebujeme vlastně už proti tomu dělat nějaký hranice. A zase klíčovou roli bych řekla, že tam hraje ten vlastní rodič, jehož je to bývalý partner nebo partnerka, že on si taky nese zodpovědnost za to, že si s někým pořídil dítě a s ním hold má pořád ten rodičovský vztah. Takže tam si myslím, že to je v té první linii, je to, aby tenhle ten rodič říkal ne, tohle už nechceme, tohle už není dobrý, nebo pojďme to řešit s někým, tohle si nepřejeme, ale pak samozřejmě, když to jde jako na mě osobně, tak si můžu ty hranice vymezovat i já sama. Jo. Neznamená to, že to vždycky bude mít tu odezvu, to bohužel na to nemáme úplně 100% vliv, ale to, co můžu udělat já, je vždycky si tu hranici vymezit a říct jí. Jo, to znamená té osobě, která je na straně teda bývalého partnera nebo partnerky, tak klidně prostě říkat, jo, slyšela jsem tohle, to se mi nelíbí, jo, přišla nám takováhle SMSka, s tím nesouhlasím, anebo možná popisovat, co to dělá s tím dítětem, se možná taky dá, když prostě tohle dítě slyší, nebo nám to říká, že to slyší, tak je potom cokoliv zmatený, smutný, neví, kam patří, nemá pak se chuť se třeba vídat se svým tátou, nedělá mu to dobře. Tak to jsou takový, bych řekla, prostor, co jako můžeme my to nějak pojmenovávat, vymezovat si hranice, mluvit o tom, co to dělá s těma dětma a zároveň je tohle taková hodně vlastně bolestivá, citlivá věc, že zase když se to děje krátkodobě, může to být součást z nějakých, bych řekla, porozvodových bolestí a emocí. Když se to děje dlouhodobě, tak je to něco, co může hodně otravovat vlastně ten prostor, tu rodinu. A může být i tohle někdy věc, která přispěje k tomu, že ten třetí rodič se tam dlouhodobě nemá tak dobře, že třeba jednou si řekne, že už to nechce dál snášet.
Hodně mi do toho vstupuje taky vlastně to, jakým způsobem se k tomu postaví ten můj partner, ten jakoby první rodič. Protože někdy se taky stává, že vlastně se cítí provinile vůči tomu dítěti, že teda vlastně z toho vztahu odešel, že mu nezachoval tu rodinu. A hodně často se s tím setkávám třeba u páru, který už se nějakým způsobem rozpadají nebo rozpadají, ale zůstávají spolu kvůli dětem. A tak by mě zajímalo zase váš nějaký náhled na tuhle tu situaci, kdy vlastně nějak mám blbý svědomí z toho, že se dejme tomu kvůli mně, nebo možná ani ne kvůli mně, ale že jsem tomu dítěti vlastně tu základní rodinu rozrušil, rozpadla se.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Slýchávám to vlastně dost často, slýchávám to nejvíc od žen, kterými vypráví, jak se chová jejich partner. Vlastně z nějakých důvodů to víc slyším v tom mužském chování. A myslím si, to je hypotéza, že je to spojený s tím, že pořád je to tak, že ty muži mají většinou ty děti o něco méně než ženy u sebe, takže vlastně trpějí tím ztrátou toho času s dětma. A druhá věc je, že jsem to slyšela taky víc u mužů, tím to vůbec nechci generalizovat, ale jako takhle jsem to ke mně přišlo z více stran, z té mužské části, že to měli nějak uvnitř nastavený, takže jsem dobrý chlap a k tomu dobrý chlap patří, že samozřejmě budu mít tu rodinu a zvládnu to partnerství. A když se pak stane, že odejdu nebo se nějak společně dohodneme, rozejdeme se, tak je tam i ten vlastní pocit toho, že jsem selhal, že jsem něco nezvlád a snižuje to tu moji hodnotu. Takže to se tam všechno míchá, včetně teda těch pocitů viny. A my, když se o tom bavíme s třetíma rodičema, s těma teda partnerkama těhle mužů nebo i naopak, tak mám pocit, že často je úlevný jenom tomu dát to vysvětlení, protože to, jak se to projevuje v té rodině, tyhle pocity, není, že by někdo říkal, já se cítím fakt vinný, to ne, ale projevuje se to většinou velkou pozorností vůči dětem a snahou vynahradit jim to, co jakoby vlastně ztratili mojí vinou. A takže to pak konkrétně znamená spoustu, já nevím, dárků, to, že doma mají třeba téměř absenci hranic, nemusí doma dělat domácí práce, na co si vzpomenou, to jakoby dostanou. A zase já vlastně proto mám, jako vlastní rodič, mám vlastně proto v něčem velký pochopení, ale je dobrý o tom vědět, že to někde zatím bývá schovaný právě ten můj pocit viny nebo selhání. A ve chvíli, kdy tenhle pocit mám, tak to pro okolí dává jim do rukou jednu velkou zbraň a to je zbraň manipulace. Že přes tenhle pocit se mnou můžou ty nejbližší vlastně manipulovat. A to, jak ten můj bývalý partner nebo partnerka, tak vlastně i ty děti, a ty to samozřejmě nedělají vůbec ve zlým nebo nějak záměrně, ale velmi rychle se to naučí, že co si řeknou, to můžou mít nebo vědí, jak si o to říct a tatínek nebo maminka to udělají. A může to vlastně dlouho, dlouho i takhle úplně fungovat v pořádku. Začne to často dělat paceku právě ve chvíli, kdy tam je ten nový partner, třetí rodič a on má ten dar, co jsem říkala na začátku, že on to vidí, že má ten odstup a vlastně mu to vadí. Vlastně říká, a proč jakhle rozmazluješ, proč tyhle ty děti tohle nemusí dělat a ty moje děti to musí dělat doma, proč tyhle ty mají nádobí a tyhle ty ne, proč ty si můžou chodit, kdy chtějí a podobně a jsme potom zase v té partnerské rovině. Takže skrz to partnerství se pak někdy zase dostáváme k tomu, že je potřeba prostě tohle pojmenovat a pracovat i s tímhle pocitem.
Díky za to. Pojďme k té samotné výchově, který vlastně ten třetí rodič má taky takový speciální přístup, protože my už jsme to zmínili na začátku. A mě by vlastně zajímalo, jak to je, když máme jako oba dva hodně jiný ty výchovný styly. Ono se to možná netýká jenom třetích rodičů, ono se to může týkat i těch biologických rodičů jako takových, ale říkám si, že možná v situaci toho třetího rodiče se to může dít častěji, protože máme každý trochu jiný background.
A teď myslíte výchovné situace směrem...
Výchovné styly.
Výchovné styly směrem k tomu, že... nebo takhle, já se nebudu ptát, já to asi teda spíš rovnou řeknu, v tom, že si myslím, že je trošku jiná situace, na koho je vlastně uplatňujeme. A jedna věc je, že můj partner tam má teda vlastní děti, pro mě jsou to nevlastní nebo bonusové děti a každý v tom máme jiný výchovný styl. A tady je zase, že na jedné straně je právo třetího rodiče určitě k tomu něco říct, všimnout si něčeho, říct, jak bych to taky potřebovala já, nebo čemu věřím já, co mně přijde důležitý. Ale druhá věc je, že když je to směrem k bonusovým dětem, tak přece jenom ten vlastní rodič tam má tak trošku, nechci říct, právo veta, ale zkrátka o té výchově primárně rozhoduje většinou ten vlastní rodič. Takže to je potřeba si u toho být vědom. Ale zase je to, má to velikou škálu a o ní se musíme bavit. Jsou vlastní rodiče, kteří řeknou, hele, prostě ovšem u výchovy budeme rozhodovat společně, nebo řeknou, hele, hlavně mi říkej, když něco přeženu, nebo když je rozmazlu, tak mi to řekni, nebo kdykoliv prostě do toho vstup. A naopak jsou rodiče, kteří řeknou, ne, tohle je moje dítě, já se ho budu vychovávat a vlastně nechci, aby se mi vůbec vstupoval do výchovy. I tohle to je možný. A pak se to samozřejmě začíná trošku tak jako větvit a začne to být ještě víc dobrodružný, když těch dětí je tam víc a vždycky jsou nějaký moje a vždycky jsou nějaký bonusový, ale jsou tam taky všichni najednou a my musíme vlastně v tu chvíli hledat, jak výchovně fungovat se všema dětma v tom systému, i když jsou vlastní, i když jsou nevlastní. A tam, když se to podaří, pomáhá opravdu možná nějaká dohoda, někdy i nějaký základní pravidla toho, co je pro nás úplně důležitý, klíčový. Někdy vlastně taky říkám těm třetím rodičům, ať zkusej třeba někdy jet na minimum. Jo, že někdy v tom je taky takový to, potřebujeme vlastně na 100%, aby ty děti byly na 100% vychovaný, aby to bylo na 100% podle nás. Ale něco jiného se pak kouknou na to třeba, co jsou pro mě úplně ty tři základní věci, které si myslím, že ty děti fakt by měly, nebo musí, nebo je dobrý. A tam už se možná shodneme mnohem víc s tím partnerem. A tak. Mě tě utekla myšlenka.
Já si říkám, že potom můžou být ale situace, kdy jsme třeba společně v té jedné domácnosti a třeba pravidla, jak být na mobilu. Jo, že ten jeden rodič to dítě nechává úplně jako jak chce a nějak má důvěru, že to dítě si to bude regulovat, nějak spolehá na nějaké vysvětlování a tak dále. A ten druhý rodič to má striktně, máš prostě hodinu denně a přesto jako nejede vlak. Jo, a že potom ty děti, když jsou tam jako spolu, tak si vlastně říkají, a proč tady prostě Pepa může být na mobilu a já na mobilu být nemůžu a obráceně.
Jo, to mi teďka připomíná, že když se kouknu tyhle situace očima dětí, tak mám pocit, že jedna z takových základních věcí pro děti, která je důležitá, je, aby tam byla spravedlnost. Takže se pak děje to, co vy popisujete, tak pro nás rodič to může být třeba i jako nějak v pořádku, ale ty děti nejspíš budou právě pociťovat pocit nespravedlnosti a to dělá zase nějakou neplechu mezi nima a v jejich vztazích. Takže si myslím, že minimálně proto stojí za to, aby jsme si my rodiče sedli a pro tu naší domácnost si to nějakým způsobem sjednotili a nebo se o tom teda pohádali o den předtím nebo si sedli s mediátorem nebo terapeutem, ale zrovna opravdu takovýhle věcí, které jsou tak očividný, tak našli prostě způsob, který bude spravedlivý a zároveň nějak přijatelný pro nás pro oba. Protože jedna věc je ještě, že mají nějaký třeba pravidla z těch jiných domácností. Tam zase, když budeme v ideálu, tak se na to shodneme všichni, nebo minimálně aspoň ty vlastní rodiče. Děje se to, ale trošku jsme v ideálu. Ale my si můžeme říct, jo, u maminky to máš takhle, a my to neumíme se na tom nějak dohodnout nebo shodnout, takže u nás je to jinak. Ale my jsme se dohodli tady s Peťou nebo s Karlem, nebo kdo tam zrovna je v roli toho nového partnera. A takhle si přejeme, aby to bylo u nás. A čím jsou ty děti větší, tím je můžeme už brát mnohem víc do té diskuze. Co potřebuješ ty, co potřebujeme my, proč to tady vlastně celý děláme, většinou je důležitý vidět ten smysl, jo, proč vůbec nějak omezujeme mobily, není to proto, aby jsme nás prudili, jak se může zdát, ale je zatím něco jiného, nějaké naše hodnoty, něco, co nám dává smysl, chcem taky s váma si třeba zahrát nějaký hry a podobně. Takže tam zase stojí za to vyvinout to úsilí v tom páru, se na těch věcech shodnout, anebo minimálně otvírat ty diskuze. A třeba to bude nějakou dobu trvat, než se shodneme, ale nakonec, když to podaří, tak to prostě stojí za to. A zase si vybavuju příběh jedný mý kamarádky, kde měly různý děti z různých vztahů a těch partnerů předchozích tam bylo víc. A když ty všechny děti byly v té domácnosti a bylo jich dohromady podle mě 6, tak se prý pořád hádali o domácí práce a pořád to prostě nějak vymýšleli. Teda vždycky těm dětem přišlo, že ten druhý dělá míň, klasicky. A teprve, když vytvořili nějakou tabulku, kde to rotovalo, že opravdu každý dítě postupně obešlo všechny ty domácí práce, tak v tu chvíli se ty děti uklidnily, protože teprve v tu chvíli měli pocit, že takhle je to fér. Tak příklad.
Může to být takhle i formou hry.
Samozřejmě, vždycky v těchto rodinách je to strašně důležitý. Vlastně čím víc jsme v nějaké lehkosti a hře, co to jde, a často to nejde, ale co to jde, tak to strašně moc pomáhá jako nebrat vlastně všechno strašně vážně, protože ono to hodně to svádí. Někdy ta náročnost toho života v těchto rodinách je taková, že to svádí vlastně k takové vážnosti, ale zase je to na nás dospělých se pořád jako vynořovat do toho nadhledu a lehkosti.
Když jsme v tom nadhledu a lehkosti, my jsme tady už zmínili trochu ty macechy a nějaký představy spojený s tímhletím, ale co jsou vlastně teda ty mýty, který má je to třetí rodičovství opředený?
Mm-hmm. Jo, jsem si to právě myslela proto tyhle ty slova, když jsem psala tu moji knížku a do dneška si myslím, že to tam vlastně pořád je v tom vzduchu, že si něco myslíme, že by nějak mělo být nebo je správné, ale ve skutečnosti to vlastně třeba jde víc proti nám nebo nedělá nám to tu spokojenost. A určitě jedna z věcí je, jak už jsem tady na to narazila, tak jeden mýtus je určitě, že všechny děti, co teda se jim nějak rozešly, rozvedly rodiče, tak je potřeba je hrozně hýčkat a opečovávat a vždycky jim ve všem vyhovět. Další mýtus je, třetí rodič je vždycky až na posledním místě a jeho potřeby. Další mýtus je, musím milovat nevlastní děti. A co tam ještě je? Pak taky někdy máme v hlavě, musím zastat to místo té původní mámy nebo toho původního táty, musím je nahradit nebo právě ještě líp předčít. Tak to mě asi takhle napadá. A zase v čem je fajn to vědět, že nám to pak nedělá tu neplechu, že často jsou to věci, které nejsou vyslovené, ale máme v hlavě, někde se tam vzali. A my pak podle toho žijeme, ale hlavně se obvinujeme, že toho jako, že jsme to nezvládli. A mě třetí rodiče často zmiňují, že jedna pro ně úplně nejvíc úlevná věc třeba po přečtení té mý knížky je, když si uvědomili, že nemusí ty děti milovat. Ale zároveň, a to je potřeba dodat, to neznamená, že je nemají rádi nebo že je dokonce nemilují. Naopak si myslím, že mají velmi, velmi rádi, ale děláme to z jiného místa, než máme pocit, že bychom měli nebo že musíme. A že když se to nepodaří, nebo další věc je tam mýtus, je ještě musím ty bonusové děti milovat stejně jako ty vlastní. A když se mi to nedaří, tak jsem špatná máma. A tam se pak dostaneme do vnitřních takových procesů, že ty nám pak většinou zabraňují vlastně vidět nějakou spokojenost nebo radost.
Hmm. Hmm. Vy jste v tom tématu vlastně hodně kovaná, bych řekla. Několikrát jste tady zmínila tu vaši knížku Třetí rodič. Máte toho spoustu za sebou. Řekla bych, že už je to dneska takový docela velký brand. Co jsou další věci, co vy si chcete splnit?
Mm-hmm. Takhle pracovně nebo?
Jakkoliv.
Jakkoliv. No, já možná asi v tohle chvíli bych asi k tomu dodala, že já mám tohle oblast ráda. A jak říkáte, strávila jsem vlastně s ní, jak soukromně, tak pracovně, už 10 let. A zároveň moje hlavní profese je jinde a já vlastně pracuji ve vzdělávání jako koučka a táhne mě to hodně zase tam, možná o něco víc zpátky tam. A jedna z mých snů je třeba víc se vydat tak jako do mezinárodních vod, do mezinárodního vzdělávání, mluvit víc zase cizíma jazykama a být zkrátka v nějaký víc mezinárodní úrovni. Možná se to spojí i s třetím rodičem, což se vlastně už i trošku propojilo, ale uvidíme.
Tak moc držím palce, to zní skvěle.
Děkuji.
A my už se blížíme docela do závěru toho našeho rozhovoru, ale ještě tady pár otázek mám a jedna, když jste zmínila ten sen, který máte, tak mě k tomu napadá, co jsou teda takový ty věci, které vy se pořád musíte učit?
Mm-hmm. Já myslím, že pořád se učím nějakému balancování, nějaké rovnováze, si myslím, mezi spoustou věcí, mezi prací, kterou mám ráda, který jsem před dětma, bych řekla, věnovala hodně a učím se možná být někdy míň ta pracovní Kamila a víc někdy jen tak být, jen tak. A samozřejmě je to balanc teda mezi prací, mezi rodinou, dítětem, který roste, mění se, mezi celou naší komponovanou rodinou, mezi partnerstvím, spokojeným partnerstvím, tak to bych řekla, že je taková oblast, která se pořád mění a zároveň v tom hledám rovnováhu. Je to možná pro mě, je to ještě asi hodně o té rovnováze mezi tím opravdu, kdo jsem já, co já potřebuju jako Kamila a mezi tím společenstvím, ve kterém žiju a co potřebuju taky ty ostatní.
To bych řekla, že je takový věčný vyvažování tohle pro spoustu lidí.
Je.
Na co byste v poslední době změnila názor?
Já jsem si uvědomila cestou sem, že jsem změnila názor na to, kdy začíná advent. A to proto, že jsem si, myslím, do letoška myslela, že listopad je takový měsíc, kdy je potřeba hrozně všechno jako vlastně udělat, jako v práci všechno hrozně nabušit a doma už to připravovat a uklidit, aby ten prosinec byl poklidný. V reálu to ty vždycky vypadalo tak, že listopad byl strašně nabušený a prosinec ještě víc. Tak to byla realita. Ale to se nějak podařilo to, že ten listopad, tím, že jsem byla nějak nemocná, tak jsem vlastně ležela teďka 2 týdny v posteli a skoro nic jsem nedělala. A zjistila jsem, že to je právě ono, že to je to, že tady my začínám ten advent právě už v listopadu a že mi to strašně moc ladí k tomu počasí a k tomu času, který vlastně s tím listopadem přišel. A nějak mám pocit, že poprvé v životě jsem teďka zažila, jak mi to hrozně dělá dobře se vyladit jako s tou přírodou a s tím klidem, který přichází. Tak jsem si to takhle vyměnila, nebo se to stalo a jsem za to vlastně hrozně ráda, že jsem to mohla takhle, nebo že to můžu tenhle listopad letos takhle prožívat.
Děkuju, to je moc hezký vhled. Moje úplně poslední otázka, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Já bych se možná ještě zeptala po těch rozhovorech, co už jsem dávala, tak už jsem v tom na to trošku připravená. Tak Já mám pocit, že někdy, a já to dělám taky, že nám tam zaniká vlastně to, v čem to je skvělý, být třetím rodičem. A v čem je to vlastně hrozně prýmá věc a proč to lidi vůbec dělají. Že do takhle složitý role a rodiny vlastně vůbec vstupují. Takže na to bych se asi zeptala.
No, tak pojďte rovnou odpovědět.
Tak si rovnou odpovím. Tak já myslím, že s tím, tady s touhle rolí na prvním místě člověk velmi často a hodně mi to taky třetí rodiče opakuju, získává partnerský vztah, který si přál, po kterém toužil. A moje k tomu osobní hypotéza je, že mám pocit, že v těchto vztazích a v těchto rodinách je hodně lásky. Protože jinak by to prostě nešlo udržet pohromadě. Takže to je něco, co když to aspoň trošku to nějak jde, tak z toho těží vlastně všichni v té rodině. A pak získávám nějakou pestrost a bohatství ve všech těch vztazích, komunikaci, v tom, co jsem se naučila. A možná to, co je třeba i pro mě největší takový poklad, je to, že když se to vydaří, jakkoliv ta cesta třeba předtím nemusela být snadná, ale když se nakonec podaří, že ty děti vlastní i nevlastní, mají spolu hezký vztah, tak to je vlastně obrovský dar, který mě pořád dojímá a asi nikdy nepřestane.
To je moc hezký závěr. Moc za něj děkuju a moc děkuju za tenhle ten rozhovor, který i pro mě byl v mnoha věcech oči otevírající.
Moc vám děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.